Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Psalmul 2. Dacă vă aduceți aminte, recitesc, pentru că e foarte scurt psalmul, recitesc primele versete ale Psalmului 2 și mă opresc la cele de care am vorbit data trecută. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cucerit de șertăciuni, s-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său, zicând, să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în cerul va râde de dânsii și Domnul îi va bajocori pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cele de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului, le vei paște pe lecuteac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi. Și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți cei care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și cu bucurie și vă bucurați de el cu tremur. Luați învățătură ca nu cumva să se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde de rea mânia lui, fericiți toți cei care nădăjduiesc în el. Acesta este Psalmul 2. Data trecută ne-am oprit la versetele, cel ce locuiește în cerul va râde de dânsii și Domnul îi va bajocori pe ei, atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei. Și vă ziceam data trecută că nu sunt specifice lui Dumnezeu patimii omenești, mânia, urgia, a râde bajocoritor. Și că, de fapt, psalmul acesta arată cât de divers și cât de nu știu dacă a citit novelele lui Mircea Eliade, novelele în general. Dacă vă... sau Noaptea de Sânziene, Nopți de Sânziene, tot al Mircea Eliade romanului. El e specialist în a schimba planurile. Nu stai seama când vorbește de noaptea aceea în care se petrec lucrurile, când se trece fără să dai seama la o altă noapte, când vorbește personajul principal și pe la jumătatea frazei îți dai seama că e personajul celălalt despre care vorbea el nu știu când. Și totul pare foarte amestecat ca până la sfârșit să se dezlege toate planurile, dacă vrea el să le dezlege, dacă nu, tot legate rămân. Ei, să știți că așa este psalmul acesta 2. Adică, și ca să înțelegeți mai bine, vă aduc aminte alt obicei la mormântare, pe la sat de obicei, pe care îl știți toți, că toți ați fost la vreo mormântare undeva la sat. Și la sfârșitul predicii părintelui începe un fel de cerere de iertare, de plângeri, de tot de preot interpretat. Și acolo, dintr-o dată, preotul mimează ca și cum ar vorbi numele mortului. Adică el e un fel de medium și prin care mortul vorbește. Și începe să zică, iubiții mei, copii, vă spun vouă să aveți grijă, nu știu ce. Soția mea dragă, știți? Știți. Colegii mei, nu știu ce, nu știu cum. Și el e ca un fel de medium care e captat de Duhul acela și intră Duhul în el și el vorbește, știți? Dar în vechime acesta nu se numea medium, ci se numea proroc. Și nu îl stăpânea orice fel de duh, ci Duhul lui Dumnezeu, care vorbea prin acești proroci, și nu vorbea în felul ăsta cum vorbesc preoții noștri, și unii dintre ei, și mai puteau fi duhuri necurate care vorbesc prin proroci. În acest caz, prorocii erau mincinoși. Ori erau mincinoși mimând ei că știu ceva, dar nu știu nimic, ori erau chiar înșelați, adică ei erau locuiți sau lor li se descopereau duhuri necurate care le vorbeau și spuneau că e Dumnezeu și nu era Dumnezeu. Deci am vorbit despre aceste două lucruri, pentru că în psalmul acesta s-au întâlnit amândouă aceste feluri de a fi. Adică, începe psalmul rostit de David. David zice, pentru ce s-au întărâtat neamurile, ca și cum el ar constata, ca și cum el, deși prorocește, pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cucerit de șertăciuni, s-au ridicat împărații pământului, căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său. Lasă, dintr-o dată, nu mai este el și dintr-o dată vorbește în numele căpetenilor și a popoarelor și a neamurilor și a împăraților și zice, să rupem legăturile lor, să lepădăm de la noi jugul lor, zice el, în numele căpetenilor și neamurilor și popoarelor. Cel ce locuiește în cerul va râde de dânsi, și acum el este el. Și zice, cel ce locuiește în cerul va râde de dânsi, Domnul îi va jocuri pe ei, atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei. Îi va tulbura pe ei. Două puncte. Unii punct și virgulă. Dar, într-un fel, ar fi mai bine să se pună două puncte, pentru că urmează ceea ce spune Dumnezeu, nu ceea ce spune el, regele David. Iar eu sunt pus împărat de el, de aceea eu este cu el mare. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, peste muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. E vorba de Mântuitorul. Deci, dintr-o dată, el devine medium, prorocul prin care vorbește Dumnezeu Fiul. Iar eu sunt pus de el proroc peste, împărat peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine și dintr-o dată el devine, după ce Domnul a zis către mine două puncte, ce a zis Domnul către mine, dintr-o dată devine proroc al Dumnezeului Tată. Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da moștenire neamurile. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iată-ne nouă noastră, precum și ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și acum începe cuvântul Dumnezeului Tată prin David. Dar să știți că toate astea nu erau așa un teatru inventat de David, ci era. Și puțin, o să vedeți dacă mergem în continuare, psalmul este puțin fracturat, așa, adică nu e neapărat logic, urmează logic, toate versetele urmează unul după altul logic și la locul lor. Și de multe ori sare pur și simplu de la o idee la alta, sau se vorbește despre ceva și se trece la cu totul altceva. Asta dovedește că el e profet și exact lucrul cu care se lovea, lucrul acesta, necazul acesta de care se lovea biserica primelor veacuri, când Duhul Sfânt venea peste mulțime în timp ce ei se rugau și începea fiecare să vorbească, ce-i dădea Duhul să vorbească, și de multe ori era foarte greu omului să aleagă din mulțimile de descoperiri, de puteri, de lucrări cu care lucra Dumnezeu cu ei. Ei luau doar câte puteau. Vă dați seama ce era în mintea lor, câtă înțelegere, cât adânc de... Știi, pe cine să vă dau exemplu? Pe cei care le merge mintea așa de repede și vor să spună, încât vorba nu apucă, limba nu apucă să spună câte gândește mintea și mintea merge mult mai repede și ajungi să spui numai câteva cuvinte de aici, de acolo și tu zici că ele au înțeles. Pentru că mintea ta a mers înainte și n-a pus să spui tot cum ar trebui să le legi, să le formulezi, să le... Și tu zici, ați înțeles? Oamenii să ce să înțelegem? Așa se întâmplă când vine Duhul Sfânt și Părintele Haralambie din Muntele Atos insista pe asta, dar nu numai Părintele Haralambie, mari părinți ai... Din părinții mari, bisericești, spuneau că atâtea aveau, când venea Duhul Sfânt, atâtea puteau să spună, încât 3, 4, 5 tahigrafi. Tahigrafii erau cei care reușeau să noteze printr-o notare rapidă ceea ce spui, notau pe papirul, pe ce puteai nota, ce spuneai tu. Încât 4, 5 tahigrafi nu apucau să scrie tot ce spuneau acel om. Înțelegeți? Atât de dat Duhul să spună, atât adânc de înțelegere, atât adânc de pătrunderea lucrurilor îi se descoperea și el vrea să le spună toate atunci deodată și să le mărturisească repede, ca să nu se treacă, ca să nu se uite, ca să nu se... Încât 4-5 oameni n-apucau să... Așa cum Părintele Haralambi din Muntele Athos, care a trăit acum în secolul 20, spunea, dacă ar fi 4-5 oameni să afle să, lângă mine, să le spun ce dă Duhul, să spun că vine Duhul, n-ar apuca să audă toți câte am de spus și deși avea 10 limbi să vorbesc cu toate deodată și tot nu ar fi, n-ar reuși ei să prindă toate câte vor să spun eu, vreau să spun eu. Ei, așa se întâmplă la acești proroci. Mântuitorul explică psalmii și vorbește și tâlcuiește locurile din Scriptură despre el și vorbește despre psalmi ca despre cărți revelate, descoperite de Dumnezeu. Mântuitorul însuși spune că sunt cărți descoperite de Dumnezeu, revelate. Și David, în momentul când scrie acesta, cu siguranță avea această stare de nici nu ca să numim posesiune, și de venirea Duhului Sfânt, de coborârea Duhului Sfânt în inima sa, în mintea sa, și mulțimea de informații, de lumini, de lucrări pe care le descoperă Duhul Sfânt. Știți cum e Duhul Sfânt? Ca să vă dau un exemplu, și asta nu o spun eu, o spune Sfântul Ignatie Brancianinov, zice, Duhul Sfânt este, când vine în inima omului, omul înainte de a veni Duhul Sfânt este ca și un om care umblă prin întuneric, printr-o cameră întunecoasă, toate lucrurile sunt la fel. Mici diferențe de că le pipă și unul e mai aspru, unul e mai moale, unul e mai nu știu cum, dar lucrurile sunt negre și întunecoase și fără să le vezi rostul, să zicem că ești prima oară într-o cameră și ești pus așa în camera aceea, întuneric, beznă, și începi să pipăi. La început nu-ți dai seama nici ce e lucrul ăla de care te tălăvești cu piciorul, de ce dai cu capul, de ce tălăvești cu umărul de nu știu ce tare care te înțeapă. Și cel mai probabil pentru că mediul duhovnicesc în care ești e tot timpul nou, lumea în care te poartă Dumnezeu este tot timpul nouă, n-apoi niciodată să te dumirești cei pe acolo în jur. Deci ești tot timpul ca un orb. Și lucrurile și trăirile duhovnicești, trăirile sufletești, le categorisești și le setezi numai după pipăit și după duritatea cu care te lovesc ele în momentul în care o iei încolo sau o iei încolo. Sau... Deci nu poți spune aproape nimic despre camera aceea. Urmează să intri în altă cameră și aia întunecoasă, n-a pus să spui nimic despre aia că te-ai lovit și de alea, toate lucrurile oricum sunt întunecoase, nimic. Și zice Sfântul Ignatie Brancianinov, când vine Duhul Sfânt, e ca și cum se face lumină și lucrurile care până atunci n-aveau niciun rost, niciun sens, erau toate la fel, au tot felul de deci niciodată se... au culori, au rosturi, le vezi pentru ce sunt puse, pentru ce sunt așezate, știi cum să calci, știi cum să pășești, știi cum să le folosești. Dintr-o dată capătă mii de valori, totul capătă în jur o valoare extraordinară. Așa cum un peisaj, noaptea în pentuneric, auzi greierii, auzi vântul și cam atât. Dar când se face lumină și vezi tot în jur și peisajul, e cu totul și cu totul altceva. E cu totul și cu totul altceva. Așa este Duhul Sfânt. Ei, închipuiți-vă că David era totdeauna în poziția omului care stă în întuneric într-o cameră și într-o dată se face lumină. Și nu știi cât va ține lumina aia. Exact cum zice Sfântul Siluan, dar când vine Duhul cel Mare nu mai poți zice nimic. Deci, dar nu știa când vine și când pleacă. Când vine și când pleacă. Și de-abia după aia ce mai putea nota din ce trăise el și din ce... David, când se deschidea lumina asta și el vedea lucrurile de vedea lucrurile de la începutul și la sfârșitul lumii. Sfântul Părinte Porfirie spunea, când a primit Duhul Sfânt în Muntele Athos, era ucenic, dintr-o dată lumea i s-a deschis și s-a arătat la o măsură pe care până atunci nu o putea bănui. Se uita și vedea locurile din pământ unde apăreau izvoare și unde erau izvoare bune și izvoare rele. Ochii lui pătrundeau prin materie. Vedea unde sunt morminte, pe care nimeni nu le știa, care erau de sute de ani, acoperite complet, și vedea unde sunt morminte și vedea într-o clipită viața celor oameni. Vă dați seama, deci era ceva de neînchipuit. Asculta glasul păstrelor și le înțelegea. Ce zic ele? Zice, nu vorbesc ele complicat. De frică, de ce? Spune el acolo, de alarmă, de... Orice se deschidea așa ca o carte în fața lui și n-apucai să mărturisești câte vedeai. Adică n-a, vă dați seama câte dintr-o dată, dacă ești atent, o întâmplare. Acești oameni trebuie să aibă mare discernământ, să știe unde se oprească și la ce se oprească, și de multe ori Dumnezeu le dă acest discernământ, adică oricum Dumnezeu îl dă, dar Dumnezeu îi și conduce în sensul că El le deschide ochii și le atrage atenția spre ceva în mod deosebit sau spre altceva. Dar de multe ori, cum a fost Părintele Porfirie, îl duceau un taximetrist, mi se pare, și taximetriștul a văzut cum l-au condus oamenii până la mașină și cum i s-au plecat și cum au cerut binecuvântare și cum i-a sărutat mâna și el nu prea înțelegea chestia asta. Și tot bătrânelul ăsta. Și au început să-i spună: Doamne, eu nu prea sunt cu chestiile astea popești și cu... Dumneata, cine ești? Nu știu ce. De ce ăștia? Și părintele care era în gândurile lui s-a întors spre el, s-a uitat la el și viața celui om s-a deschis ca o carte pentru el și a început să-i spună: păi, tu te numești Vasile și ai fost de nu știu unde și ai doi copii și ai soția care e certăreață și ai... Ăla a fost terminat, dar dacă nu se întorcea spre el, înțelegeți? Când a coborât jos, l-au condus alți oameni și a zis, cine e? Cine e? Că mi-a spus toată viața. A zis, cine e bătrânul ăsta? Dacă el nu se întorcea și nu dorea să se întoarcă, acel nu s-ar fi descoperit. Adică nu vă închipuiți că acești oameni sunt niște curioși care... Scanare. Ăla. Scanare. Nu. Ci ei fac și aleg așa, aleg astfel lucrurile după darul lui Dumnezeu, după dragostea lui Dumnezeu, după mila lui Dumnezeu. Pentru cine el... Vă dați seama, acești oameni au multă smerenie. Nu trec așa să-l cunoască pe om, să-i cunoască taina așa. De aceea nici nu se aruncau să spună despre unul sau despre altul, numai dintre cei care veneau la ei. Și care cumva cereau asta și doreau. Și atunci acolo cereau și de la Dumnezeu dar și se știu, dar la oameni care nu... Cum era acest taximetrist? Că nu s-o uita, nu asta să zică, las că îți cunosc cu viața. Te știu eu, prea matie. Adică avea smerenia asta de a ține taina omului. Dacă omul nu vrea să-și descopere sufletul, nu forța. Nu intra cu bascula peste el să-l... Deci trebuie să ai un discernământ, dar când vezi lucrurile cele mari, nu știu dacă mai poți avea acest discernământ, mai ales când e vorba de lucrurile mari, de la temerea lumii până la sfârșitul ei, cum a avut David. Cum și Părintele Porfirie spune că pur și simplu l-a văzut pe Ioan Evanghelistul în momentul când a avut revelația Apocalipsei și a văzut și el revelația Apocalipsei alături de... Greu de crezut, dar așa este, dacă așa a zis, nu cred eu că a mințit Părintele Porfirie. Pentru că s-a rugat pentru asta și a dorit asta și Dumnezeu i-a descoperit. Așa cum Părintele Arsenie Boc avea darul acesta de a cunoaște greșelile oamenilor și locurile din care a intrat diavolul în casa și în viața unor oameni de generații și generații până la moșii, strămoșii, moși, că spunea al 10-lea strămoș de nu știu unde ăla a făcut chestia care suferi tu acum, înțelegi? Adică vedeau toate curgerea asta. Alții au un viitor spre... Sau poate același om are... Și vede toate aceste lucruri. Dar acestea sunt daruri mari de la Dumnezeu și care Dumnezeu le dă special celor care au smerenia să nu se laude cu ele, să nu le folosească spre rău sau spre profitul cuiva, să... mult discernământ și multă dragoste trebuie să aibă cel care primește acest... dar când e vorba de lucrurile cele mari, e foarte greu să ai discernământ. Adică și acest psalm ne arată că Sfântul David era, îi se descopereau lucruri cutremurătoare, de la răstignire până la propovădirea Mântuitorului, de la facerea lumii până la, de la dinainte de facerea lumii, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, adică astăzi însemnând un pururea și veșnic prezent, care nu s-a mai terminat. Deci nu e timpul ăsta trecător în care suntem noi, ci e prezentul acela continuu din veșnicie, în care n-a fost timp. Era un pur prezent, nu era timp. Clipa nu mai trecea, rămânea aceeași clipă. Într-un fel, noi suntem într-o asemenea clipă, lumea întreagă într-o asemenea clipă. E mai greu de spus aici, noi să intrăm în... De aceea se știți, zice la început, în prima zi, și-a fost ziua una. Una. Nu se zice ziua întâi, ziua una. În ziua una aceea se cuprind tot timpul de la... și va fi până la sfârșitul veacului. Noi suntem în ziua aceasta una, la ziua una, ziua însemnând timpul întâi, vremea întâi, clipa întâi. Înțelegeți? Ziua una, adică de plina și întreaga, în care și suntem într-un fel, după care anumite perioade ale veacului și ale timpului în anumite, a doua, a treia, a patra, a șaptea, a zecea, cât a fi, dar într-un fel suntem într-o clipă astfel, Dar nu, că să intru în lucruri prea, prea grele și greu de ținut în frâu de mine, personal. Și atunci decât să greșesc, mai bine nu. Și aici vedeți că odată vorbește el, odată vorbește despre împărați, de, e ca și cum ar trăi și ar vedea răutatea, asprimea, patima popoarelor, răutatea, asprimea căpetenilor. Și o mărturisește și se face, vorbește ca și cum ar vorbi în numele lor. După aceea, e ca și cum ar fi de față la naștere, ca și cum ar fi de față, că nu este, ca și cum ar fi de față la nașterea din veșnicia fiului și zice, fiul meu, știu, el astăzi te-a născut. După aceea, este în locul și cred că și vede și se descoperă anumite lucruri despre Mântuitorul, când se pune în locul Mântuitorului și zice... Le vei paște pe ele, nu. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți cei care judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur și toate celelalte. Și dacă o să mai insistăm asupra acestui psalm, o să vedeți că sunt... ar părea că sare de la un lucru la altul, deși ele au o legătură, dar ar părea că sare de la un lucru la altul. Sunt așa de mari aceste trăiri, aceste învățături, aceste lucrări, încât... Cum să vă spun eu? De exemplu, eu, să presupunem că vă țin aici o oră și un sfert și vă zic, nu știu ce vă zic, vă zic chestiile astea. Și vă întreabă cineva despre ce a zis. Și voi ziceți așa în 5 secunde. Despre, nu știu, nici eu nu știu despre ce. Despre psalmul al doilea, să presupun. Dar nu, că e prea... Nu despre psalmul al doilea, despre acum popoare înțelege sau nu știu. Să zicem despre revelație. Despre descoperirea dumnezeiască, despre păgurea Duhului Sfânt. Da. Și ieri despre ce v-a vorbit? Și sau alealtări când am vorbit eu. Despre calea... Nu, despre asta. De aceea nu se va ridica nici asta. Nu. Cel ce locuiește în cerul va râde de dâns și Domnul îi va jocori pe ei. Că Dumnezeu, că nu Dumnezeu râde, că nu Dumnezeu va jocorește, ci că e felul de a vedea al păcătoșilor despre Dumnezeu. Felul lor de a-și imagina cam cum că Dumnezeu crede ei că Dumnezeu râde de ei, că Dumnezeu îi va jocorește. Ce legătură e între asta? Nu? Ai zice, păi ce legătură e? Că felul de a vedea păcătoșilor rău despre Dumnezeu și trecem aici despre revelație, despre păgurea Duhului Sfânt. Ai zice, disparate, idei disparate. Dar dacă urmărești, aș vrea să fie așa, dar dacă urmărești cele două discuții, ele au legătură, măcar că continuă versetele unul după altul, măcar că continuă, dacă nu chiar au o legătură. Și atunci, așa să știți, așa sunt și revelațiile acestea. Deci sunt niște fracțiuni de lumină pe care le-a văzut David dintr-o dată, într-o imensitate de informație imensă despre pogorârea lui Dumnezeu în istorie și pe care el desprinde așa o vorbă, un cuvânt de acolo și îl pune în psalm și de dincolo, de la sfârșitul veacurilor și judecata lui Dumnezeu și așa, ia și de acolo un cuvânt și îl pune și pe acela ca pe o... ca și cum te-ai duce, ar fi ca la ușa aceea al lui Alice în Țara Minunilor. Dintr-o parte iau un măr din grădina aia unde vreau să o căsătorească ea cu forța și din partea cealaltă iau un iepure, să presupunem. Și zice, uite, iepurele și mărul, nu știu dacă mă înțelegeți. Sunt lumi diferite, dar din fiecare ia câte ceva. Și oricum, mă întorc. Întorcându-ne la versetul 5, deci am vorbit despre faptul că e un psalm al prorociei, dar nu oricărei fel de prorocii, ci a prorociei din prea plinul pogorârii Duhului Sfânt. Deci chiar aici se simte lucrarea Duhului Sfânt la David și de aceea și în primele comunități creștine Pavel are mult de furcă cu cei care proroceau și prima această informație dumnezeiască de prorocire, de vorbire în limbi, de tâlcuirea Scripturilor de la Dumnezeu. Și era atât de puternic harul care venea să li se descopere, încât ei n-aveau discernământul și puterea de a alege ce trebuie să aleagă și de a le lega cum trebuie să se lege toată această informație, încât discursul lor părea o nebunie. O nebunie părea. Spuneau câteva lucruri de aici, câteva lucruri de dincolo, câteva lucruri de dincolo, încât nimeni nu mai înțelegea nimic. Și Pavel de aceea zice, Mai bine aleg să zic 5 cuvinte cu înțeles în biserică decât mii fără de înțeles, chiar dacă sunt rostite de Duhul Sfânt. Știți? Deci nu punea la îndoială că nu sunt rostite de Duhul Sfânt acele. Numai că el punea la îndoială capacitatea oamenilor de a le înțelege, de a le pune cap la cap și de a le vedea frumusețe și ceea ce el avea. Dacă citiți epistolei Pavel, el avea această extraordinară capacitate. El se vede și spune, aceasta mi-a descoperit-o Domnul. Deci vă dați seama cât i-o fi spus Dumnezeu, cât i-o fi înțeles, dar a știut să le pună cap la cap, a știut să le așeze unde trebuie fiecare la locul ei, încât să aibă un înțeles. Pentru că altfel rămân așa, într-o degringoladă. Nu știi, zici multe, zici foarte frumoase, zici interesante. Știți cum e, așa să mă închipuiți, când oamenii se îndrăgostesc și zice, o iubești pe iubita ta. Da, e nemaipomenită, e extraordinară, e nu știu ce, zici foarte multe, 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 așa, aproape fără înțeles și fără legătură, iei de aici o chestie frumoasă, de dincolo. Și când privește luna, privește așa, și când stă jos, stă așa, și când... Bine, ce legătură are asta cu... Da, dar mie îmi place nemaipomenit. Și nu înțelegi, nu le lești și nu le înțelegeți. Dar după ce trece un timp, lucrurile acestea se așează și să zicem că această dragoste nu se pierde ca multe altele, și, ci se așează, se rânduiesc și încep să capete o logică, un înțeles. Le vezi toate sub oprocul sau sub clopotul unei virtuți. Cealaltă sub altă virtute, cealaltă sub... Și poți să înțelegi mult mai multe și să vezi și bunele și relele, în același timp să continui să iubești. Și iubirea ta să fie constantă și consecventă și continuă și nu în sincope. Ei, așa e și primirea Duhului Sfânt la început, de către creștini și de către noi toți. Foarte sincopate și foarte disparate și de aceea și stările de început ale convertiților, care... Insistă pe ceva, uită după aia lucrurile, insistă pe ce altceva, uită și chestia aia, insistă pe altceva. Orice descoperi unic și nemaipomenit și nu s-a mai... Cum de n-am știut chestia asta, de acum numai așa trăiesc? Descoperi altceva. A, păi și asta e interesant, e nemaipomenit, numai așa trăiesc. A, păi și asta. Și e așa un talmeș-balmeș acolo, tohu-vabohu, dar de-abia încetul cu încetul lucrurile să se structurează și își capătă fiecare locul lor. Ortodoxia e un astfel de dragoste înțeleaptă și așezată. Ortodoxia în sine e o dragoste înțeleaptă și așezată în care toate își capătă locul lor și vremea lor și timpul lor, iar sectele în general, să vi le închipuiți ca un fel de perioadă de început fără rânduială și fără ascultare și fără așezarea dragostei. O dragoste, o îndrăgostire care se poate transforma oricând în nepăsare, în neștiință, uitare, în delăsare. Așa se întâmplă la secte. Și insistă pe niște chestii. Botezul! Extraordinar! Convertirea și botezul e totul! Acum ne-am dat seama. Cum de nu și-o dă seama dinainte nostru? Convertirea și botezul. Vin alții. Nu! Pogorârea Duhului Sfânt e totul! Asta e totul! Cum de nu ne-am dat seama? Nu! Venirea Doamnă Mântuitorului e totul! Adventiștii. Cum de nu ne-am dat seama? Vin alții și fiecare vine cu câte ceva. Și insistă numai pe chestia aia și rotează numai lucrul ăla și ajung la o oboseală îngrozitoare, se despart pe aia mii de facțiuni, pentru că nu poți să tot insiști pe aceeași chestie și pe celălalt trebuie să trăiești cu vederea, să zici că nu sunt importante. Pe când lucrurile astea sunt în ortodoxie toate valoroase, toate sunt la același nivel. Da, și botezul, da, și pogorârea Duhului Sfânt, da, și venirea Mântuitorului, da, și a doua venire, da, și toate, și într-o liturghie le găsești pe toate, înțelegeți? E o dragoste așezată, o dragoste rânduită, o dragoste înțeleaptă. Nu e o dragoste... Știi că din dragoste poți să și-l omori, cum... Țin minte și acum o verișoara mea care îi bea enorm pui. Păi, aveți puișor și-a legat printre ei și omora vreo trei până... Din dragoste de pui, omorai pui. Știți? Adică, da, poți să și produci moarte, pur și simplu, numai dintr-un fel de dragoste, fără rânduială, așa, fără... O dragoste, îl strângi pe un braț de crapă poastele și ai făcut o mare dragoste. Da. Ortodoxia nu e așa. Și de aceea, de exemplu, Sfântul Simeon, nou teolog, spune că căderile în extaz, în care omul nu mai e în stare să proceseze, să înțeleagă, să primească liber tot ceea ce îi dă Dumnezeu, să proceseze, să le pună la loc, să le așeze cum trebuie, să le vadă în adevărata lor rânduială, că ele sunt într-o adevărată rânduială, numai că noi suntem ca niște oameni care vrem acum să notăm. Și știți cum dau oamenii când încep să note în toate direcțiile, numai să nu se nece. Deci nu e vorba că Dumnezeu ne dă acele informații așa buluc într-un sac, le amestecă și face așa cu ele și pe ani le dă. Na. Și noi, voi, ce e aici, cum să le pun la loc tot puzzle-ul ăsta? Deci nu e așa. Ci că Dumnezeu ne le dă așezate, numai că noi, în nebunia noastră, începători, în not, dăm în toate părțile, în toate direcțiile și zici, dar cine a împrăștiat apa asta așa peste tot? Eu? Da, tu. Și de-abia un om care cu cât știe mai bine să noate, aproape că nu mai se mișcă apa deasupra. Aproape că se face una cu... se mișcă, dar mai puțin. Așa este la pogorârea Duhului Sfânt, încât la venirea Duhului Sfânt în inima omului, încât Sfântul Simeon nou teolog zicea că stările de extaz, de pierdere a lucidității, sunt pentru începători, zicea. Ce sunt pentru începători, nu sunt pentru ortodoxi de rost, zicea Sfântul Simeon nou teolog. Vă dați seama? Și în catolicism mai extazul, vezi. Nu am cădere în extaz. Nu am nimic cu Sfinții Catolici. Dar aceasta e socotită o parte de începător, o parte de neinițiat complet. Și nu trebuie să rămâi la stadiul ăsta, pentru că stadiul ăsta e... Dumnezeu nu te vrea așa un fel de cum să zic, medium așa în care vine și cum intră diavolul. Diavolul vine și te ocupă și te cotropește. El nu stă cu tine la discuții că să colaborezi în libertatea ta cu el și să primești cu discernere și ce vrei să iei, ce nu vrei să... Dumnezeu ține seama de personalitatea noastră. Osea, marele proroc, vorbește mai brutal. Era cioban, vorbea mai brutal, mai țărănește. Dar Dumnezeu așa îi lasă să primească învățătura și să... Toată învățătura sa dumnezească, ea spune lucruri foarte mari, dar țărănește, le spune. Le lasă prin structura lui, prin felul lui de a fi. Deci îi dă libertate să le primească la măsura lui și în personalitatea lui, în felul în care el. Isaia, fiul său, era mare învățat. Le primește altfel, după altă măsură. Și Dumnezeu tot la fel îl iubește și pe Isaia. Dar acesta le primește același lucru, dar le exprimă altfel, sau le ia altfel, se oprește asupra unora mai mult, le lasă pe altele mai puțin, după măsura lui și după structura lui. Dumnezeu îl vrea pe om astfel, liber, conlucrând la mântuire și conlucrând chiar la revelația dumnezeiască, la descoperirea dumnezeiască. De aceea, Matei, Marcu insistă foarte puțin la detalii. Dar tot așa de mult vorbește Dumnezeu și prin Marcu. Nu că Marcu, fac de paie. Nu e adevărat. Vorbește și prin Marcu. Luca insistă pe detalii foarte mult. Tot așa de mult vorbește și prin Luca. Matei insistă pe partea iudaică, pe toate învățăturile iudaice, pe citate, tot timpul. Că scris este, că scris este, că l-a lăsat așa. Adică nu i-a zis, ce tot dai cu citatele? Fă așa cum zic, că numai așa, tot la fel. Nu e adevărat. Ioan insistă pe orice altceva, dar tot Dumnezeu lucrează și prin Ioan și îl lasă la măsura sa, în felul său, în deschiderea sa. Așa e Dumnezeu. Diavolul nu e așa. Diavolul te ocupă, pur și simplu, te cotropește, te bajocorește și vorbește el, tu n-ai nici cea mai mică undă de personalitate în fața diavolului. El nu-ți dă cinste ție. Deci de aceea prorocii nu sunt medium și nu sunt posedați. Și sfinții nu sunt posedați de Dumnezeu, ci sunt prieteni lui Dumnezeu. Ceea ce vezi la un sfânt este relația de prietenie a unui om cu Dumnezeu. Și exact cum tu, dacă n-ai vedea, să zicem că ar fi un prieten imaginar, un iepure imens, Harley, să zicem așa, este un teatru despre asta, și cu care tu vorbești, nimeni nu-l vede, și tu vorbești cu el și discutați, și acela este un om, un iepure nobil, cu joben, ca așa și ea în teatru, cu joben, cu manifestări nobile, se așează frumos, prima dată trebuie să te așezi tu, după aia așează el. Și acest om vorbea cu el. Stai tu primul? Eu? Nu știu ce? Și era numai din exterior, ăștia zic, măi, dar ce-i cu ăsta, măi? Dar ce, așa ce politicos a devenit? Adică nu, tu la un sfânt îl vezi numai pe el, dar îl vezi într-o relație continuă cu Dumnezeu pe care tu nu o vezi. Dar numai relația aceasta te face și pe tine nobil și văzându-l pe el ce noblețe învață, numai atingându-se Dumnezeu și vorbind cu cineva pe care tu nu-l vezi, dar îl face pe el de o noblețe și de o frumusețe fără seamă, numai nevăzându-l, dar îl vezi tu numai din manifestul, din felul lui de a fi, din felul de a privi. Nu știu, dacă te uiți în ochii unui copil care e curat de un an, de doi, nu se poate ca după aia tu, întorcându-se din ochii copilului acela, să ai niște ochi de clen și șmecheri. Nu se poate. Adică nu se poate. Când te uiți în ochii lui, să te întorci vicler și șmecher de acolo. Te întorci puțin mai curat și tu așa, că n-ai cum să te întorci altfel. Așa să vă închipuiți că toată ființa unui om al lui Dumnezeu, care se vorbește cu Dumnezeu, care se întâlnește cu Dumnezeu, fără să-și dea seama, întorcându-se spre lume, este puțin mai mult amprentat de întâlnire cu Dumnezeu. Care se vede, care se simte, care se... Și tu te schimbi și te minunezi de El pentru că tu îl vezi de fapt într-o relație pe El cu Dumnezeu, nu îl vezi într-o stare de posesiune. Deci sfinții nu sunt într-o stare de posesiune de Dumnezeu, ci ei sunt într-o relație de prietenie cu Dumnezeu, care începe să fie locuitor cu ei în inima lor, până și inima lor, nu numai în exterior, în ei înșiși, dar locuitor împreună cu ei și conlocuitor acolo, împreună locuitor cu omul în inima sa, dar rămâne prieten și rămâne frate și rămâne mire și rămâne oricum mai zice, nu știu cum să zic, în ce chip să mai zic. Prieten și mire și frate, astea trei. Rămâne în inima ta, dar se răzbate această împreună locuire cu Dumnezeu peste tot, la oricine, dacă veți vedea asemenea oameni. O să vedeți că răzbate lucrul ăsta. Asta e la sfinți, asta e la Dumnezeu, iar la diavol nu. La diavol e posesiune. Manifestările urâte, păcatele sunt o asemenea conlocuire cu diavolul. Păcatele sunt asemenea manifestarea conlocuirii cu diavolului, iar posesiunea demonică, demonizarea, este locuirea diavolului cu totul în inima omului și bajocorirea omului așa cu totul. Dar păcatele sunt semne ale alăturării noastre umăr lângă umăr cu diavolul, apropierii noastre de el și împărtășirii din sfaturile lui. Iar ne-am îndepărtat. Atunci va grăi că trăie într-o urcia lui și într-o mânia lui, va tulbura pe ei. Versetul 5 din Psalmul 2. Vă ziceam data trecută că are mai multe înțelesuri acest verset. Ar trebui de fapt să-l citesc și pe cel din față. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dâns și Domnul îi va bajocori pe ei. Și vă ziceam atunci că, de fapt, este modul în care privesc păcătoșii, că Dumnezeu, de fapt, râde de ei, că Dumnezeu, de fapt, îi bajocorește. Și asta le dă și mai mult spor să bajocorească și ei pe alții, să râde și ei de alții, să ia în râs lumea întreagă. De fapt, ei dinainte făceau asta și tocmai pentru că făceau asta, li se pare că și Dumnezeu face cu ei. Că hoțul crede că Dumnezeu e hoț, desfrânatul crede că Dumnezeu e desfrânat. Păcătosul crede că și Dumnezeu e păcătos, fricosul crede că și Dumnezeu e fricos. După măsurile noastre, îl percetuim și pe Dumnezeu. Se întâmplă o lucrare inversă. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, după chipul său, și omul îl face pe Dumnezeu după... Omul își face un Dumnezeu în mintea lui după chipul său și după asemănarea sa. Cam așa e Dumnezeu. Și ți-l imaginezi. Dacă tu ești un șmecher care nu știi cum să furi de la cineva sau cum să ieși în evidență și cum să fii vorbit de bine și cum să fii lăudat, așa crezi că face și Dumnezeu. De fapt vrea să-i zic o laudă acum în seara asta, să-i zic o rugăciune. Să-i zic, dar de ce să-i zic? Ți se pare că și Dumnezeu vrea ca și tine să fii lăudat, să fii pus pe piedestal, să fii cinstit, și interpretezi ceea ce ți se pare că și el Dumnezeu prin perspectiva asta. Am zis asta atunci că acesta e înțelesul. Un alt înțeles acestui verset 4 din Psalmul 2 este că Dumnezeu de joacă, nu că râde la propriu, ci că ce înțeles are de fapt versetul? Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii, pentru că aceștia mai dinainte sunt ca un fel de complot, fac un fel de complot împotriva Dumnezeu, să aruncăm de la noi jugul lui, să dăm la o parte poruncile lui, să nu mai ascultăm nimic din ce face el. Exact cum se planuiau comploturile legat de un împărat, de un rege, de... să facem așa, că de fapt nu e numai o planificare că cum să aruncăm de la noi jugul. Cum să-l ucidem, cum să-l dăm la o parte, cum să dispară, cum să trăim liber fără să ne mai streseze acesta, regele acesta, împăratul acesta. Și în fața acestor comploturi omenești, Dumnezeu zice că râde de ei și bajocorește pe ei, nu în înțelesul simplu omenesc, ci că toate acestea sunt dejucate ca o pânză de păianjă. Ca și un copil mic de așa, printr-o pânză de păianjă și nu mai este nimic. S-a dispărut toată pânza. În sensul că nu rămâne mâna în pânză de păianjă, în acolo așa de tare e. Așa comploturile sunt, comploturile omenești sfatul omenește împotriva lui Dumnezeu, sfaturile diavolului împotriva lui Dumnezeu, sfaturile puterilor lumii acesteia împotriva lui Dumnezeu, faptul că lumea întreagă se unește, se adună împotriva lui Dumnezeu, că stăpânitorii veacului acesteia parcă complotează tot mai mult să-L scoată pe Dumnezeu din istorie, din... că lumea întreagă devine un ținut al Gadarei, în care încep să spună tot mai mult oamenii, cum spuneau cei din ținutul gadarenilor, ieși de la noi, pleacă de la noi. Nu ne interesează, nu ne mai trebuie Hristos, nu ne mai trebuie Dumnezeu. Așa, începând cu inima Europei, parcă tot mai mult se răspândește asta în mai multe țări, mai multe țări și mai mult, și din neam, și din om în om, din generație în generație, tot mai puternică este această dorință de a-L ucide pe Dumnezeu, de a-L scoate Dumnezeu din istorie. Vestita sintagma lui Nietzsche, moartea lui Dumnezeu, devine universală aproape. Moartea lui Dumnezeu, aproape ca un strigăt, moartea lui Dumnezeu, nu moartea lui Dumnezeu, moartea lui Dumnezeu, adică să dispară, să ne lase în pace, că ne obosește și ne stresează. Și începând din Franța, din Belgia, din Olanda, tot mai mult Dumnezeu este scos afară din ținut, din pământul în care a fost vremelnic, era al său, era casa sa, că într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Și unde a fost altădată casa sa, unde a fost atâția sfinți, unde a fost adus cu cinste și cu slavă și cu sângele sfinților, este scos afară tot mai mult. Și semnele lui, și numirea lui, și numele, să-i rostești numele, ești paria, numai că e rostit numele. Sau să spună cineva, crede în el, e de ev mediu, dacă crezi în așa ceva și ești un întunecos reprezentant al evului mediu și un habodnic și un ultraș. Și lucrul ăsta, scoaterea lui Dumnezeu din istorie este un fel de, aproape un plan nevăzut, întrețesut între toate puterile omenești. Și între societate, și societatea ține și glasul societății, care e media, ar trebui să fie media, și între puterile active, administrative, politice. E tot mai mult așa o cârdășie de a-L scoate pe Dumnezeu din istorie și de a renunța la orice amintirea sa. Și aș îndrăzni să spun că până și în biserică sunt mâini întinse spre această cârdășie. Și sunt mâini întinse spre aceste puteri politice și administrative și care de fapt sunt omenești, lumești, spre a-L scoate pe Dumnezeu din istorie, mâini întinse mâini ale unor oameni care sunt în biserică și poate că au posturi și au, eu știu, scaune în biserică, dar care se rușinează de Hristos în biserică fiind. Așa cum Iuda probabil că s-a rușinat de Hristos, pe lângă multe altele s-au fi rușinat de Hristos, pentru că el se știe, era printre cei mai învățați dintre apostoli, aveam destulă școală rabinică și multele acuze, multele vorbe aduse de farisei, de cărturare pe tot parcursul călătoriei Mântuitorului, altfel o fi răsunat în inima lui Iuda. Altfel le-o fi primit, s-o fi tulburat, s-o fi smintit, i s-o fi părut că mai marii preoților și cărturari și toți aceștia care erau un fel de high life duhovnicesc al vremii, ăștia fi având dreptate, Doamne. Dreptate ăștia. Și rușinea că Mântuitorul era numai cu săraci, cu amărâții, cu prăpădiții, cu inculții aceștia. Așa era. Dumnezeu era cum un simplu. Nu dădea o cinste mai mare unuia care, nu știu ce mare rabin era. Dădea aceeași cinste tuturor. Ori asta era ceva de neadmis, de neadmis. Erau niște reguli pe care trebuia să le respecti. Păi asta era bin. Păi asta e mai mare, învățat al poporului, învățat al Scripturii, învățător de lege. Păi cum să vorbești cu el așa, cum vorbești cu badea? Nu se poate. Ori lucrurile astea erau smintitoare pentru mulți și mulți au plecat de la Mântuitorul mai din cauza asta. Pentru că el nu dădea cinste mai mare. La Dumnezeu nu puteai nădăjdui să capeți o cinste mai mare numai pentru că aveai patalamale, că aveai grade, că aveai în spiță nobilă, că era din neamul nu știu cui, că nu avea nicio șansă să în fața lui, toți ar fi vrut să fie alături de el și pe lângă el, pentru că era ieșa din el o putere care pe toți îi vindeca și o simțeai, era ceva pe care și tu doreai să rămâi lângă el, tot timpul ai fi vrut să rămâi. Și farisei și cărturarii, motivul pentru care îi stăteau după el, e că simțeau clar o putere care ieșea din el și o putere în cuvântul lui peste măsură de mare și de puternic față de tot ce au auzit să răi până atunci, dar în același timp ideea că nu poți nici cum să câștigi în fața lui dreptul tău, nici prin spița nobilă din care ești, nici prin bogății, nici prin averi, nici prin mese îmbelșugate, nici prin nimic, 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 nu puteai să intri sub voie, pe sub piele. Știți cum se spune de un, nu știu, un revizor care vine să-ți facă un control? Dom'le, fi având el un punct sensibil, aflați-i punctul sensibil. Știți cum la piesa lui Caragiale, Lanțul slăbiciunilor, când s-a dus acea doamnă să-i bage copilul, nu știu cum, să la examen și a zis că știu că poți, trebuie să poți, poți, știu că poți. Deci insista atât de mult, dar dom'le, trebuie să vorbesc cu ăla, nu știu cine, dom'le, poți. E ca și cum ar spune, sigur alea la un punct sensibil, hai că sunteți prieteni, ia-l de la obraz, spune așa, hai mă te rog, găsește-te o soluție, hai că se poate. Ei, la Mântuitorul nu se găsea această soluție, înțelegeți? Nu se găsea, n-aveai cum să intri sub piele așa, numai că nu puteai. Nu puteai să te prefaci, nu puteai să faci acte eroice de fațadă. Te vedea din prima, te știa. Toți cei care veneau, Mântuitorule, vreau să merg cu tine oriunde vei merge. Și Mântuitorul îi zicea, eu n-am unde să-mi plec capul. Păsările și lui au unde. Vulpile au vizuin. Eu n-am unde să-mi plec capul. Și îl dă de la o parte. Probabil că îi și spunea clar ispitele lui cele mai mari, că vrea să aibă viață mai comodă, mai mondenă, mai liniștită, mai la locul lui, cu casa lui, cu mâncărica lui de zi cu zi, de pătuțul lui. Și l-a atins așa, din prima. Și la fiecare altceva. Deci nu puteai să intri la el nici prin, nimic. Ori faptul că acest fapt era de neadmis, să știți că orice om e ingurgitabil atâta timp cât îi știi niște vicii și știi cum să, știi tu cum să intri pe sub pielea lui, știi cum să-i faci. Cum, când un om nu poți să-l prinzi de niciun fel, de niciunde, nici cum. Și are și putere mare și are și importanță mare și nici nu dă valoare nimic, la nimic din ce ai tu și ai pus tu accent până atunci. Și ai pus accent pe casa ta, pe familia ta, pe administrația ta perfectă, pe cunoașterea Scripturii, pe nu știu ce, fiecare a pus accent pe ceva. Și Dumnezeu nu se dea cinste pentru asta. Acest Dumnezeu devenea foarte greu de îngurgitat. Nu-ți trebuia. Nu trebuie. Trebuiau lucruri mult mai normale, firești, așa, în care să se bucure de tine, că ți-ai pus bine răsadul în grădină, că pentru niște lucruri normale, să te laude, pentru, ori el lăuda pentru niște lucruri ale sufletului care erau cele mai greu de făcut și pe care și la luptă și la această strădanie de a începe o lucrare în partea sufletului, se prea puțin aveau curajul să înceapă. Era prea obositor și lumea era prea leneșă cum e și acum se apuce de o... Cum mă ziceam aseară. Că fără să te pedepsești pe tine, nu merge. Cine e dispus să se apuce de chestia asta? Nu prea suntem dispuși. E foarte greu, foarte greu. E... Așa chiar să mergi până la sânge în osteneala asta de a te schimba, e foarte greu. Și atunci, oamenii nefiind dispuși la această strădanie, acest om le devenea foarte greu, îngurgitabil, așa. Nu puteai nici cum să-l plasezi undeva, să-l bagi într-o ceată, să-i pui etichetă, să faci ceva cu el. Și era și important și valoros și atunci, închipuiți-vă, într-o astfel de stare fiind Iuda, neputând să iasă cu nimic în evidență, el vrând foarte mult să iasă în evidență între cei 12 apostoli, neputând nici prin învățătura lui, că era mai învățat decât ceilalți. Nu l-a băgat în seamă Mântuitorul, că nu învățătura îl mântuia. Nici prin, eu știu, că o fi amintit el ce rude de cine știe ce rude mare avea el. N-avea nicio importanță asta. O fi amintit el cine știe ce. O fi spus trecând pe acolo pe câmpuri, pe aici au stat părinții mei, pe acolo au stat. N-a contat asta. Văzând că lumea, numai cei simpli le dădeau valoare, iar cei mari se uitau așa dubioși și el dorind să primească cinste și primească slavă de la aceștia mari și să fie și el printre cei mari, tot mai mult a început să intre în inima lui, probabil, îndoiala și rușinea. Rușinea de a fi cu acest om simplu, după care umblau săraci, ciungi, șchiopii, orbi, demonizații. Ceea ce nu e lucru ușor. Înțelegeți? Nu e lucru ușor. E mult mai ușor să umbli în togă filozofică, mirosind la parfum în dreapta și în stânga și dând câte o apoftegmă. Sau umblând ca preoții cei mari, din, numai de la templu la altar, intrând, ieșind și nu știu ce. Era mult mai ușor. Ori era cu mulțimile. Cam așa ceva s-a întâmplat cu Părintele Arsenie Boca. Bine, Părintele Arsenie Boca imitându-L pe Hristos. Adică el a rămas cu mulțimile... Toți, dar tu puteai să fii mitropolit, dar tu puteai să faci doctorate și nu am vrut să fac asta. L-a rămas cu mulțimile. Păi și tu rămâi cu ăștia cu miros de brânză, cu sărici în spate. Da, cu ăștia, cu ăștia, cu ăștia. Asta e acuza și actuală a multora dintre ierarhii care, bătrâni care au trăit în vremea aia. Față de Părintele Arsenie Boca. Putea să scrie cărți, să stea el în biroul lui.
scrie cărți. Tot a stat cu oamenii de vorbă toată viața. Adică s-a lăsat prins de oameni, a ieșit în calea lor, a vorbit cu ei, l-a îndurut inima de oameni. Ceea ce în fața inteligenției e așa, o prostie cât China. Ce e asta, măi? Fă-ți viața, măi, trăiește-ți, fă ceva, fă acolo, și nu așa cu mulțimile, cu prostimea, în sus și în jos. Și părintele a fost cu prostimea, adică noi. Dar Dumnezeu l-a cinstit și l-a cinstit pentru asta, o să vedeți. Iar ceilalți cu cărțile multe pe rafturi, nu știu dacă le va citi cineva, vă dați, se va schimba cineva pentru cărțile acelea. Și, ce, și mai important, nu știu ce va fi cu ei în fața judecății. Dar despre părintele Arsenie, cred că n-am îndoieli. Asta a fost acuza așa dusă Mântuitorului. Și la un moment dat, în Altul Antonie, chiar a spus. Era ucenic cu părintele Arsenie Boca, ucenic, că a stat câteva luni acolo, l-a făcut monah părintele Arsenie Boca. Dar într-un fel se rușina de faptul că tot stătea cu mulțimile de vorbă și el îmi spunea în Altul Antonie, când m-am întâlnit că el, în loc să ne dea nouă importanță, să vorbească cu noi, că eram oameni școliți și avea cu cine vorbi. Că era el și părintele Dometie de la Râmeți și erau alții care au ucenicii părintele Arsenie Boca. Și la un moment dat era și Daniel Sandu Tudor venit acolo la prislop, când urma să retragă spre la rău, deci era o spumă a intelectualității, așa. Și el zice, în loc să ne dea importanță nouă, tot vorbea cu țăranii, cu ciobanii, cu aia care veneau de pe dealuri, cu maicile acelea și avea un fel de dispreț așa față de femei. Tot veneau niște fete și tot vorbea cu ele acolo, tot. Până l-a făcut mănăstire de maici. Și m-am dus la el și am zis, păi părinte, ne lepezi pe noi și faci mănăstire de maici? Zis, da, a zis părintele ăsta. Da. Alex Merenia, a zis, și asta este. Și s-a simțit atât de jignit de chestia asta, că pe noi, el viitorul mitropolit, om deștept, om, s-a simțit atât de jignit că niște fetițe, niște țărani, niște amărâți, și Dumnezeu i-a preferat pe aia prin părintele Arsenie. Părintele Arsenie i-a preferat pe acei oameni decât pe deștepții care știau multe și care puteau să facă lucruri mari. Foarte greu de îngurgitat asemenea lucruri. El nu le putea nici acum la bătrânețe. Nu putea. Ce am, ce am. El zicea, respectul meu imens pentru părintele Arsenie Boca. A fost un om așa, așa, m-a scos, m-a făcut adresă. Dar nu pot să înțeleg chestia asta și nu pot interpreta nici acum. Nu putea înțelege lucrul ăsta nici acum la bătrânețe. Deși îl respecta și l-a respectat până la sfârșit și nu avea ce să zică, eu, părinte, că n-ai ce să zici, adică nu, ca om duhovnicesc. Ei, gândiți-vă, ceva de genul ăsta au avut mulți împotriva Mântuitorului, mult mai mulți și o să aibă până la sfârșitul lumii mult mai mulți. Pentru că Mântuitorul e tot cu simplitate, e tot cu... Mai mult îi va da unui țăran care se roagă în fața unei icoane cu tot sufletul lăcrimând decât unui teolog versat care vine să spună chestii subtile, înalte și să spuiască toți pereții bisericii cu înțelepciunea lui și Dumnezeu vine la bătrâna aceea. Asta e așa ceva plicticos. Adică de ce? De ce face Dumnezeu? De ce? De ce parcă preferă Dumnezeu simplitatea și smerenia aceasta mai mult decât cinstea și slava și bogăția asta culturală a lumii și așa cum a înțeles lumea să-și construiască un coif cultural frumos. De ce parcă? Uite așa a avut Dumnezeu. Că a ales Dumnezeu cele nebune ale lumii ca să smerească pe cele înțelepte. Așa le-a ales el, pe cele nebune. Ei, să știți că ceva de genul ăsta a fost și la Iuda. Rușinea asta că Dumnezeu era tot cu ăștia. Cred că au fost două gânduri, cum zice și Steinhardt. Unul, rușinea că tot așa cu ăștia și high life-ul duhovnicesc nu era de partea lor și nu îi cinstea pe ei, îi cinstea ca pe niște țărăntoci. Zicea că și ăia, galileenii, le-a îmbrăcat urât după el pe acolo, neștiind să vorbească, vai de capul lor. Așa erau văzuți. Și n-ai văzut cât ori fi vorbit ei despre portul lor și așa că în noaptea aceea când Petru stătea și el se încălzea, a zis una dintre portărițe care zice, portarul știe totul, cu hangii, portarii știu totul. A zis, și portul dă pe față, adică felul cum se purta și limbajul. Păi cât ori fi văzut aia care veneau să spună la Caiafa, ce, cum e Hristos? Vai, umblă așa îmbrăcat, vorbesc așa, neauș, galilean. Păi era un, cum vorbesc, ardelei? No, bine, bă! Închipuiți-vă ceva de genul ăsta în Galileea. Că așa era, un limbaj mai neauș, mai altfel, îi diferenția imediat. Cum ar veni niște moți din munți și cu Avram Iancu umblând din toată țara și aia din București s-ar strâmba și tot umblește nițar pe aici și cu cușmele pe cap și cu... Ei, să vă închipuiți că așa era acolo, în Galileea, și venirea lor prin Ierusalim și e... Cât o fi auzit portărița aia, că a venit repede și a zis, uite că și portul de pe față și limbajul, deci e clar, el e ideal lor. Înțelegeți? Dar asta era marea silă pe care aveau acești mari preoți și cărturari, că plecați așa și simplu și țărani și proști și... Și asta, pe de-o parte, a fost gândul lui Iuda, rușinea asta, și al doilea, că știind totuși, văzând măsurile și puterea lui Hristos, ar fi vrut dintr-o dată să-L scoate pe Hristos din mijlocul mulțimii aceleia proaste și a apostolilor și să-L mute direct în fruntea poporului Israel. El totuși dădea lui Hristos cinste mare, cred, că n-aveai cum să nu-i dai. Și diavolul îi dă, că n-are cum să nu-i dea, că e Hristos și e Dumnezeu și nu poți să nu-i recunoști măsurile. Și da, cu atât mai mult și Iuda. Și îi dădea cinste mare, dar nu știa cum să-l mute din mijlocul țărăntoșilor aia și ciungilor și șchiopilor, să-l mute direct pe un piedestal. Și el credea că dându-l în mâinile fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților, el, Hristos, acolo o să facă niște minuni cu ei, de o să-i trăznească pe toți și o să-l pună rege. O să zică, măi, ăsta este. Și în condițiile extreme, Hristos trebuia să facă minuni. Că n-ai ce face cu proștii, trebuie să faci minuni. Trebuie să-ți arezi puterea în fața unui mulțim de sinedriu care nu înțelege nimic. Și ori Hristos a tăcut. De aceea Iuda a stat și el de față probabil și la tăcerea Mântuitorului el era îngrozit, că tăcea, că nu zicea nimic, că nu ridica mâna aia cu care înviase mor, să zică tăceți și ei să-și înghită limba toți. Că putea să facă asta, el știa că poate să facă. Și el a stat, a văzut cum e bătut, cum e lovit. A stat până în clipa când a fost hotărâtă judecată și moartea sa și atunci s-a aruncat banii și am vândut om nevinovat, preț de sânge, înțelegeți? El a recunoscut că l-a dat cu gândul ăsta, că s-ar scoate din... și să-și arete puterea și așa a pierdut nădejdea în Dumnezeu că l-ar putea ierta și s-a dus și s-a spânzurat. Deci, întorcându-ne la versetul 4... Dumnezeu rupe toate aceste legături, toate aceste comploturi omenești, dar nu cum ne imaginăm noi că le rupe. El pare tot timpul învins, cum a apărut Hristos acolo, în fața Sinedrului, în fața poporului, în fața... Părea învins, părea tot timpul un învins. Noi suntem tot timpul ca pe o corabie care parcă umblă în derivă, că parcă cine ne ocrotește pe noi? Uite, Dumnezeu unde este? Suntem ca tot timpul sub bătaia valurilor. Și avem impresia că dacă părăsim corabia și fugim și ne ducem noi cu o bărcuță de salvare, scăpăm. Și e o mare greșeală asta. Biserica și, în general, Hristos pare tot timpul învins aici. Dar El rupe toate aceste legături și toate aceste comploturi ca pe o pânză de păianjen. Și nu cum ne imaginăm noi, altfel. Și nu prin triumfalism și chestii făcute așa pe fațadă și să-și înghită toți limbile și să stai toți înfricoșați cu capul jos, ci tainic și smerit cum știe Dumnezeu, dar le va rupe. Și le rupe și le-a rupt. Chiar dacă istoria a apărut până acum sub mâna diavolului și a puterilor în veacul acestuia și a tuturor felul de comploturi, a templierilor, a francmasonilor, chiar dacă a apărut condusă de aceștia, de fapt a fost condusă de Dumnezeu. E condusă tainic de Dumnezeu și este condusă spre sfârșitul veacurilor. Și condusă spre cunoașterea Evangheliei până la marginea pământului. Acelor care vor să asculte și vor să audă. E condusă tainic de Dumnezeu, chiar dacă îi apare condusă de nu știu cine. De oricine. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a vrut războaiele. Dar răsând răutățile oamenilor, cum a lăsat și acolo Dumnezeu, că l-au pălmuit, că nu știu ce, că l-au omorât. Unde e Dumnezeu? De ce n-a reacționat Dumnezeu când l-au pălmuit și l-au omorât? Părând că El lasă să se întâmple ce vor oamenii, de fapt a ajuns să se întâmple biruința de plină asupra răutății și asupra morții și asupra... s-a produs învierea. Așa și istoria are, părând că se întâmplă ce vor oamenii, cu durerile, cu suspinurile, va ajunge până la sfârșit să fie biruința lui Dumnezeu și va fi și pe parcursul istoriei de nenumărate ori biruința necăjiților, biruința celor care n-au nicio biruință niciodată și mai ales lui Dumnezeu. Ea pare că e mâna răutății, dar nu este mâna. Ea pare că e mâna oamenilor, dar nu e mâna oamenilor. E mâna lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu și în istorie. Și cuvântul ăsta că cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și va jucuri pe ei, are înțelesul ăsta. că de toate aceste planuri și de toate aceste comploturi și de toate aceste programări, planificări, scenografii istorice, cum să facem, cum să conducem lumea, cum să facem un imperiu de 1000 de ani, Dumnezeu așa îi ține pe toți în palmă. Și în momentul când faci așa, Imperiul Rus, vă spun, Imperiul Sovietic, de care eu am prins 16 ani în Imperiu, adică eram sub obrocul acestui imperiu imens, sovietic, comunist, și citisem cam tot ce se putea citi pe acolo, prin biblioteca tatălui, și cunoșteam cât de cât istorie, taică mi era obsedat de istorie, 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 am învățat să citesc mă punea din clasa, din grădiniță, de când mă punea, să citesc istoria românilor de Giurescu. Asta citeam de dimineața până seara, corțoaca așa imensă, și trebuia să citești. Dacii s-au născut așa, romanii, nu știu ce au făcut ăia, nu știu ce au făcut ăia, tot citeam și cartea imensă și iară încă o pagină. Nu mai știu ce, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Și după tot ce părea, după tot ce se auzea, după toată puterea, și asta nu o spun eu, o spun cei care au trăit în sistemul comunist, după toată puterea care se instalase în Rusia, la noi, securitatea, armata, totul era bine, atât de bine compactat, oamenii pierduse cu totul noțiunea libertății, noțiunea independenței lor sufletești, noțiunea de Dumnezeu aproape că dispăruse în Rusia și la noi. Decât aveau unii, vă dați seama, eu fiu de preot și nu știam de rugăciunea inimii. Nu știam, înțelegeți, și citisem multe, dar nu știai de așa ceva. Nu știa că vă puteți imagina. Nu știa imens de multe, nu știa aproape nimeni nimic. Și preoții vorbeau o morală fadă, scurtă, că n-aveai voie să spui prea multe, nici ei nu știau prea multe, și cam asta era tot. Și credința aproape că dispăruse, ca rămăsese numai în câțiva, mari duhovnici, care și cine mai mergea pe la ei. Dar în mare masa poporului trăia o credință de superficială, de la măsură mică, insignifiantă. Aproape gata să se stingă o flacără care fumega așa și zice, dom'le, mai e ceva, nu mai e nimic. În Rusia aproape că dispăruse din regiuni întregi, în care nu mai erau botezați, ce cunoscători ai credinței, nu mai erau botezați unul pe acolo, vă dați seama? Ei, și un imperiu de ăsta care nu numai că stăpânea prin puterea forței, ci prin puterea dispariției memoriei, dispăruse memoria, tu nu mai aveai memorie și e ca și cum erai în loc de copilul tatălui și mamei, tu ești copilul colectivului. Știai de mic că eu sunt copilul colectivului și a trupei de soldați. Și erai convins de asta, nimeni nu te mai putea convinge, așa? Așa să vă închipuiți toată istoria, toată memoria bună să pierduse și oamenii, tații voștri, părinții, bunicii, cu o sârdie, credeau mulți dintre ei în comunismul progresist, luminos, nu știu ce, ateismul luminător al popoarelor, și foarte mulți, țin minte pe bunica mea, tăceți din gură, că iată a făcut Ceaușescu țara ca o floare. Și ne spunea acolo și ea, soție de condamnat în închisorile comuniste. Deci dacă ea, care ar trebui să asigurească pe comuniști așa, cu o sârdie, că doar i-au băgat soțul în închisoare și ar trebui să stea singură, și câte necazuri au, nu e adevărat, că iau-te câte s-au făcut, iau-te ce frumos e, iau-te ce bine, că a apărut curentul electric, că nu știu ce, că nu știu cum, că totul. Și să ținea o teorie, era nemaipomenită, extraordinar, domne, chiar îți venea să crezi. Dacă oamenii ăștia nu mai aveau memoria adevărată, bună, a lui Dumnezeu și a lucrurilor, dar noi ăștia alții. Și totuși acest imperiu s-a făcut praf și pulvere. Înțelegeți? În câțiva ani, de prin 86, când a început să apară perestroica, 87, până în 89 a dispărut totul. În 4 ani de zile, ceea ce părea indestructibil, nu puteai să faci nimic. Nu puteai, era o cortină de fier perfectă. Nimeni nu putea să facă nimic. Până atunci, de nu știu câte ori putea să înceapă război atomic, care ar fi măturat de pe fața Pământului, cred că și un bloc politic și celălalt. A îngăduit Dumnezeu. Și era imbatabilă comunismul, ateismul, rușii, sovieticii erau atât de puternici, atât de mulți, atât de bine structurați, atât de bine rânduiți, cu armata atât de puternică, nu aveai ce să comente. Cine putea să miște în front? A mișcat în front Ungaria în 56, a fost făcută praf și pulbere. A mișcat în front Germania în anii 53, au fost niște mari demonstrații în Germania Democrată, praf și pulbere i-au făcut. În 56 ungurii, în 68 cehoslovacii, primăvara de la Praga, au dispărut. Nimeni n-a comentat nimic, nimeni n-a putut să facă nimic, înțelegeți? De unde să mai se renască biserica, să renască Dumnezeu, să-L cunoască copiii pe Dumnezeu, să mai fie cateheze? Fugi de aici. Ce? Nu se poate așa ceva. Și în 4 ani de zile au dispărut ca și cum nu aș fi fost niciodată în istorie. Păi nu se adeverește, cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnul va bajocuri pe ei. Ăștia care se adună la un loc puternici, să-i aruncăm noi jugul lor de la noi. Hrușciov zicea, Hrușciov, care se socotea un fel de democrat față de Stalin. De Stalin fusese, nu știu cum să vă închipuiți voi așa, ca și cum ar zice, bunicul bătea toată familia dimineața până seara, asta era Stalin, și tata îi bătea numai de 2 ori pe săptămână, bine. Tata ar fi Hrușciov. Așa, un fel, niște grade ale răutății. Dar Hrușciov părea așa un democrat față de Stalin. Și Hrușciov a zis, până în anul 1980, în anul 1980, dacă trăim, o să vă arăt la televizor ultimul preot din Rusia. Înțelegeți? Deci oamenii ăștia erau... Știți cum se... ei nu închideau, erau 2 seminare amărâte, 2 facultăți amărâte în toată Rusia, și nu le închideau ca să arete americanilor și comicilor care veneau să zică, domnule, eu dăm libertate poporului, noi nu vrem să închidem nimic, uitați, dar nu mai vine nimeni la biserică. Și ca să, în momentul în care îți depuneai dosarul să devii student la teologie sau seminarist, nu mai putea să-ți facă nimic, pentru că se putea urmări de ambasade, de nu știu ce, că uite, n-au fost lăsat, deși și-au depus dosarul, n-a fost lăsat. Și atunci, securitatea în toată Rusia se pricepea să cunoască cine vrea să la seminar, să la erau informatori, ca și la noi. Și imediat erai luat deoparte și ce vrei să faci, de ce vrei, vezi că te aruncăm, nu te vezi, vezi că nu știu, vieții oameni tremurau în toate închieturile. Și atunci, ce să facă aceștia? Nu spuneau la nimeni, își făceau dosarul de cu un an înainte, cu tot ce trebuie acolo, și cu o lună înainte, pentru că ce făceau? Dacă vedeai că nu cedezi, nu cedeau, securitatea te lua și nu cedai să nu dai la teologia sau la seminar, ăia 20 de preoți, care nu era mai mult în an decât atâta, 20 care rămasă, ăia 20 nu cedau, te închideau pentru 4 zile, tocmai în momentul, erau numai 2 zile de depunerea dosarelor, și te închideau la închisoare. Și ce puteai să faci dacă era la închisoare? Nu. Asta este. Te închideau că a fost o greșeală, spunea la sfârșit, am crezut că tu ai furat mașina din... N-ai furat-o. Și te lăsa afară când tu nu mai puteai face nimic. Și atunci aceștia seminariști, aceștia și teologii care vreau să dea, se duceau și se teau prin jurul pădurilor de pe lângă Serghe Posad, cu o lună înainte își făceau colibe în pământ, cum face Părintele Teodor. Colibe în pământ, cu relații cu mamele, cu cine mai putea, de pe acolo prin jur, care veneau și dea mâncare pe la marginea pădurii, în taine sau nopții. Deja îi fugea era în coliba a ta. Și în momentul, în alea 2 zile de depunerea dosarelor, erau oameni din sat și de pe acolo din apropiere care, plătiți bine de părinți, care informau exact, erau chiar unii dintre ei din securitate, dar erau bine plătiți de ăștia, care spuneau când e securitatea acolo și când nu e. Zice în rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Oricum, într-un moment în care securitatea nu era atentă, fugeau toți buluc, intrau la secretariat, își depuneau dosarele și intrau. Vă dați seama cum era, dar astea se făceau toate ca nimeni să nu mai depună niciun dosar, să mai fie niciun preot și să fie scos un preot pensionar la sfârșit și să zică, ultimul preot, ne-am vrut, dar n-am mai vrut ei să înschie. Suntem luminați, suntem deștepți, nu mai suntem proști, inculți, care să creadă în Dumnezeu. Și așa s-a ținut credința pe acolo și asemenea putere au stat împotriva bisericii și lui Dumnezeu. Cine mai putea crede că va cădea această putere? Cine? Când? Și a căzut, s-a făcut. Nu e nimic acum. Nu se adeverește că cel ce locuiește în cerul va râde de dânsi și Domnul îi va bajocori pe ei? Ba da. Și nu numai că va râde și va bajocori, ci atunci va gări că trăie într-o urgia lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei. Și tulburarea peste acești oameni și urgia lui se va vedea, care au stat în mântuirea lui Dumnezeu în sine și l-au bajocorit și au ținut atâta popor sub necunoaștere și departe de Dumnezeu, n-au cum să scape cu ușor din mâna judecății Dumnezeu. N-au cum să scape ușor. Nu știu ce va fi cu ei, dar și ei și mulți alții probabil că vor simți urgia lui Dumnezeu pe propria piele sau urgia lui Dumnezeu însemnând luminarea minților și descoperirea și pentru ei învățăturii de credință.
Ne întâlnim de seară. Eu mă gândesc că m-am văzut aseară târziu, că erați foarte obosiți toți și terminați la ora aceea. Să facem înainte de... Cum se numește? Nu mai știu. Paraclis. Nu? Da, deci nu prea merge. Rămâne tot așa, numai că o să fiți foarte obosiți. Dumnezeu să vă ajute.